numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În la Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 1-4. O să citim prima dată versetele 1-3 și o să vorbim puțin. E fuga, capitolul 17, ce se întâmplă după ce Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Sila sunt eliberați din Filipii și pleacă de acolo. Imediat după eliberarea din Filipii și după ce merg în biserica din Filipii și și-au rămas bun de la credincioși de acolo, ce se întâmplă? Și auziți ce se întâmplă. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli sau Amfipoli, mai bine așa, Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă 3 zile de sabat, adică 3 sâmbete la rând, și a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc, eu, zicea el, este Hristosul. Fundamental, propovăduirea Sfântului Apostol Pavel spune așa. Mergea la iudei și le zicea, voi așteptați pe Hristos? Da, toți așteptau pe Hristos. Ce înseamnă Hristos? Mesia, unsul lui Dumnezeu, alesul, cel care trebuia să vină să elibereze lumea de tot răul. Toată lumea visa la el. Evreii și acum visez la el. Și Pavel mergea la comunitatea iudaică și zicea, l-așteptați pe Hristos? Da. Și el zicea, să vă spun ceva. Voi aveți o idee falsă despre Hristos, despre acest Mesia pe care îl așteptați. Cum? Păi aveți o idee falsă, pentru că acest Mesia pe care îl așteptați nu este un lider mondial care va veni în slavă și va lovi în dreapta și în stânga și va avea toată puterea în cer și pe pământ acum când va veni. Nu e adevărat cum? Așa spun Scripturile, zice. Și el zicea, nu. Și lua Vechiul Testament și începea cu ei să discute. Și zicea, uite ce zice Isaia, omul durerilor. Și începea să-i explice. Uite ce zice Ieremia. Uite ce zice Ezechiel. Uite ce zice ăla. Uite ce zice celălalt. Uite ce zice. Și le dovedea că Hristosul pe care îl așteaptă ei și el și toți, acel Hristos propovăduit și prorocit de pe vremea lui Moise și înainte de Moise și prorocit de Dumnezeu de când a căzut Adam și Eva în păcat. Știți că după ce a căzut Adam și Eva în păcat, ultimul cuvânt al lui Dumnezeu, când sfârșește, după ce vorbește cu Adam, vorbește cu Eva și vorbește cu șarpele, la sfârșit îi spune Evei, dar va veni vremea, eu parafrazez, când cel care își va avla sămânța în tine, adică în tine Eva, va fi cineva care se va naște din tine. Știți foarte interesant, Dumnezeu nu zice cel ce se va naște din tine și din bărbatul tău. Nu? Cel ce se va naște din tine, din Eva, din tine. Adică numai din sămânța ta de femeie. Și așa s-a întâmplat cu Hristos, că eu s-a născut numai din femeie. Nu s-a născut și din bărbat. Cel ce se va naște din tine, acela va zdrobi capul șarpului care v-a distrus acum și care v-a scos din rai. Acela. Și atunci a prorocit Dumnezeu și a spus, va veni cel care se va naște din tine. Știți că asta e scris acolo în capitolul 3. Cel ce se va naște din tine, în facere, acela va zdrobi capul șarpelui. Da, șarpele te va, adică diavolul te va tot chinui peste veacuri, îți va înțepa călcâiul exact cum tu. Știți cum mergeți la o nuntă și vă strânge ceva și nu puteți, de-aia merge și trebuie să faceți pe oamenii care nu îi doare nimic, dar disconfortul e total. Sau o rundă, dacă te strânge un pantof, sau ce să mai zice, dacă ai un cui care te înțeapă, au orice pas. Exact așa zice, șarpele îți va însefa călcâi, adică nu-ți va da pace niciodată, nici ție, nici neamului omenesc. Te va chinui, te va tot chinui, îți va trage atenția spre el, uite, îți va spune, viața e nenorocire, viața e urâtă. Exact, poate să fie să stea platourile întregi acolo, să fie lume zburdând și dacă ție e un cui care tot te înțeapă, viața e urâtă. Și nu mai pot, eu nebunesc, scursul dorului și trebuie să mă duc undeva să... Și zice, asta îi spune Dumnezeu Evei. El, șarpele, vă va înțepa călcâiul, adică vă va chinui și va face să pare că viața e foarte urâtă și că Dumnezeul vostru nu e aici și că nu vă poate ajuta, dar acest care se va naște din pântecele tău, femeie, numai din al tău, fără de bărbat, va zdrobi capul șarpelui. Adică va distruge toată această fermecătură și toată această prefăcătorie a diavolului care ne face să credem că lumea aceasta e și care ne înfricoșează și ne ține tot timpul sub stăpânire și sub frică și sub grijă și sub spaimă. Deci de atunci se tot vorbește, Dumnezeu însuși din Rai ne-a spus despre venirea lui Hristos, Fiului Său, nu ne-a spus atunci că e Fiul Său, dar mai târziu ne-a descoperit. Și pe aceea toți profeții vorbesc despre asta. Ei, și Pavel le explica, știți că cel pe care îl așteptați voi nu este cum credeți voi și cum ați dezvoltat o adevărată învățătură de neam și de țară și de nie. Era o adevărată învățătură etnică, care se moștenea, se învăța la vatră acolo, cum se zice la români, că tradiția s-a învățat în fața vetrei. Stăteam tata, mama, fiica, fiul și în fața vetrei, când încerdea focul, oamenii își transmiteau cuvintele, își transmiteau obiceiuri, își transmiteau nu știu ce. Ei, se transmitea la evrei în fața vetrei obiceiul ăsta că Hristos va veni, las că va veni și ne va elibera. Și încetul cu încetul s-a mers pe ideea foarte neîntemeiată și explicată greșit din Vechiul Testament, că acest Hristos care va veni va fi așa un mare luptător care va birui toate împărățiile din jur, care îi va face pe evrei biruitori peste tot și puternici și respectați de tot și nimeni nu va fi ca ei. Și asta s-a impus ideea asta în mintea lor. Și toți stăteau și treceau generații după generații și ziceau, va veni, las că va veni. Și s-a uitat chipul celălalt despre care vorbeau toți profeții. Că Hristos acesta care va veni va fi omul durerilor. Că va fi omul suferinței, că va purta păcatele noastre, că va purta durerile noastre. Că glasul lui nu se va auzi în piețe, că nu se va auzi la încrucișurile drumurilor. Că oamenii lor prinde, cum prorocește David în Psalm 21, și îl vor răstigni și îl vor ucide în chinuri groaznice. Și toate. Și Pavel le explica asta. Și ei erau foarte mirați de ce auzeau și de toate, că verificau acolo, trei sâmbete la rând, toată lumea pe capul lui acolo verificau. Ha, da, este, da, mai zi, da, este, are dreptate. Unii au zis, domne, are dreptate și să-l credem, alții au zis, totuși, pentru că era foarte greu să înlături ideea aceasta, adică e ca și cum, știți, la fel de greu este când, de exemplu, cineva vine și vă spune, domne, povestea asta cu aflarea jumătății e o prostie, o păgânătate, nu are legătură cu creștinismul asta. O chestie păgână, inventată din vechea filozofie greacă, care pleca de la ideea că la început oamenii erau cu patru picioare, patru mâini, două capete și se învârteau așa. Și erau făcuți unii, bărbat, femeie, bărbat, cuplurile astea, știți? Așa zicea Platon și cei din vechime. Și că, pentru că se învârteau foarte bine și zburau așa, fiind cu patru picioare, reușeau. Zburau foarte mult și ușor și repede și în toate părțile și pe orice parte cădeau, puteau să se sprijine și erau ce mai excepțional. Și da, așa era. Și zice că zeii s-au supărat și s-au înfricoșat și zice, ce facem cu ăștia, că ăștia ne-o iau înainte. Și i-au tăiat pe la jumătate, așa? Și de-aia suntem noi așa drepți în spate, știți? Am fost tăiați. Da, asta e teoria. Am fost tăiați și suntem jumătăți. Și jumătate și jumătate, fiecare jumătate își caută jumătatea. Mai credeau și metempsihoza, adică în transhumanța sufletelor, în chestii, că este o parte din greci. Și au că aceste suflete se tot reîncarnează și aia își caută între ele, numai că cele mai bune cupluri erau bărbat-bărbat, ăștia erau. Adică homosexuali. Asta ziceau ei grecii. Ăștia erau făcuți din, nu știu din ce ziceau ei, că sunt făcuți din soare sau din ce sunt. Oricum, dintr-o materie specială. Și ăștia erau și ca minte și ca tot cei mai buni. A doua pereche era bărbat-femeie, care era șchiopăta. Și a treia, cea mai proastă, era femeie-femeie, adică lesbienele. Asta era concepția. Și că oamenii umblă prin lume și își caută jumătatea. Creștinismul, oamenii creștinii au auzit teoria asta, n-au mai luat toată învățătura aia veche, dar i s-a părut atât de interesant. Wow! Adam cu Eva și nu știu cine, se caută în istorie, din generație în generație. Wow! Și pare foarte interesant. Oricine vine să răspundă la oameni, dezamăgiți așa. Le spune că nu e așa, știți că nu e așa. Mă, cum e așa? Mă? Era singura bucurie pe care trăiam, nădejde pe care o așteptam. Nu e așa. Nu se poate. Nu suntem predestinați? Nu. Noi eram predestinați, scrie stele, nu. Nu scrie. No. Exact așa era la evrei când le spunea că știți, Mesia acesta nu o să fie. Păi și cum zice, cum, Doamne, noi ne dăjdeam din generație în generație că o să vină Mesia, că o să facă scandal, că o să rupă gardurile, că o să spargă tot, că o să-i bată pe toți. Și tu ne spui că ăsta, Mesia ăsta care o să vină, de fapt ne spun Scripturile, că e un om al durerilor, un om al suferințelor, un om care poartă poverile noastre, un om care ne eliberează de o de căderile interioare, de păcatul interior, de păcatele exterioare, de toată lucrarea diavolului. Dar nu prea ne interesează dumneavoastră cu diavolul și cu păcatele interioare exterioare. Noi vrem chestii vizibile. Să mergem cu el, să intrăm pe porțile Alexandriei, să intrăm cu el pe porțile Romei, să-i biruim, să ne cadă Cezarii în picior, în genunchi, să zică, iertați-ne că v-am stăpânit 200-300 de ani. Asta vrem noi. Și nu vreau să creadă așa ceva. Nu le plăcea. Dar să știți că nici noi creștinii nu credem într-un... Greu ne este să credem într-un Iisus așa cum îl propovedea Pavel și cum de fapt e realitatea. Greu ne este și nouă creștinilor, pentru că și noi vrem un Dumnezeu atotputernic, atotstăpânitor, dur, ne-am pus în slujba Lui, face ordine în jurul nostru, dărâmă pe toți, îi bate pe toți, îi rupe. Dacă cineva îndrăznește să ne atingă, sfărâmă. Așa, Dumnezeu stăpânitor, blând, milostiv, nelungrăbdător. El s-a lăsat ucis, ne va lăsa și pe noi să fim uciși. Da, ne va lăsa. Nu ne place chestia asta. Înțelegeți? Și Pavel le explica asta. Și după aceea, cu toate documentele, cu toate dovezile, și după aceea spunea, ei, ați auzit de un teslar care a fost ucis, nu știu ce? Am auzit. Ăla-i Mesia. Nu, se poate. A fost în Israel, ați auzit? Am auzit. Ei, ăla a fost Mesia. Nu se poate așa ceva. Deci nu. Nu putea să creadă. Și unde e el acum? A înviat? L-ai văzut? L-am văzut. No. Nu e Mesia acela. Și se rupeau comunitățile dintr-o dată. Evreii, în general, nu puteau să creadă. Erau foarte puțini care cunoșteau bine Scripturile și aveau și o anumită deschidere care puteau să creadă și recunoșteau. Doamne, Scripturile spun așa, omul ăsta spune că a avut mărturie. Am auzit de niște lucruri care le-a făcut acest om. Deci, cred că el era. Ei puteau să creadă. În cam toate comunitățile unde mergea Pavel, câțiva evrei, dintre cei deștepți, înțelepți, da, credeau. Dar marea masă a evreilor nu puteau să lase vechea imagine, vechea iluzie a unui Dumnezeu călare, care biruiește împărății și ceruri și pământuri și toate le rezolvă și după aceea îi face pe ei cel mai vestit neam al tuturor veacurilor. De fapt, această iluzie, această idee pe care o aveau atunci că vor fi neamul neamurilor care va stăpâni peste toată lumea, a continuat. Și ei, de fapt, asta au vrut toată viața. De-aia au dezvoltat și finanțele, și mass media, și tot. Și au încercat să stăpânească ceea ce au visat în așteptarea lui Dumnezeu care le va da stăpânire. Ne ocupăm noi, facem cât putem din treaba pe care, oricum, trebuie să o primim când va veni. Dar Hristos nu asta a adus. Nu asta. Și asta e o dezamăgire cumplită. Când va veni unul care chiar va face asta, îl vor urma total. Și va veni. Acela este Antichristul. Cel care va face asta. Adică îi va ridica la o anumită măsură, la o anumită înălțime, la o anumită cinste în fața întregii lumi. Le va da o importanță deosebită. Poate că va face capitala lumii acolo, un fel de guvern mondial. Probabil. Face să-i Antichristul. Și care, în sfârșit, a venit. Și nu-l pot primi pe celălalt Iisus de care spun Scripturile și care înseamnă să te faci și tu la fel, înseamnă să fii și tu la fel de smerit, să fii și tu la fel de... Înseamnă să biruiești rău cu binele, înseamnă să răspunzi la rău cu bine, înseamnă să nu îți cauzi dreptate pe pământ, înseamnă foarte mult, de care e foarte dureros. Și nu le poți face. Urmarea și credința într-un asemenea chip al lui Mântuitorului de fapt însemna foarte mult din perspectiva unui om care trebuie să creadă, pentru că și el trebuia să urmeze aceeași cale. Mântuitorul însuși a zis, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Blândețea și smerenia. Greu. Greu, nu? Și voi ziceți, deci așa? Da. Dar este singurul iubibil. Acest Dumnezeu în chipul acesta. Deci pe acesta poți să-L iubești. Acesta care este așa, da, da. Este Dumnezeul celor care sunt pierduți, a celor care n-au nicio șansă, a celor care, adică a noastră, a celor care sunt persecutați, a celor care nu-s vorbi de rău, care n-au șansă să fie cei mai buni, să fie. E Dumnezeul loserilor. Da. Este. Și nu, Dumnezeu nu se rușinează de acești oameni și îi primește și și socotește ai Lui și iubește a celor care se încovrigă în căutări și în lupte interioare, care sunt văzut proști de ceilalți, care își văd de treabă și fac afaceri și sporesc, care n-au niciun gând de îndoială că ceea ce fac, chiar dacă calcă peste cadavre, e ceva rău. Păi aia sunt cei care câștigă lumea, dar trec peste cadavre, nu contează ce. Și dar ăștia care mai au o brumă de conștiință și se mai gândesc că ăștia s-au văzut ratați pentru că în domeniul ăsta a afacerilor, al politicului, a orice care ține de lumea aceasta, a sta pe gânduri, a întârzia cât de puțin e mortal. Adică n-ai timp. Ca la bursă, cine pune prima mână pe ăla, nu mai stai tu cum mă mai gândesc 5 minute, 10 minute după ce deja s-au dat toate acțiunile. S-a dus baba cu colacii. S-a trenat. De numai. Ei, creștinul totdeauna are gândurile, se luptă cu sine, se străduiește, se întoarce înapoi. Pocăința asta înseamnă întoarce înapoi, pocăință, părere de rău, revizuirea gândurilor, refacerea, repunerea. Ăștia sunt loserii lumii acestea. Nu-i timp de pierdut. Exact cum au venit niște americani la Regina Maria și erau mari, baștani, aveau bani, le mergea bine și Regina Maria ce să le arate? Le-a arătat și niște mănăstiri și s-au dus pe acolo, s-au uitat și a zis și ce fac aici? Se roagă? Păi pierd timpul. Păi se facă afacere ceva, să meargă, nu? Dar nu că acum se oprește și se roagă. Era atât de dezamăgiță. Pentru ce se roagă? Au pierdut enorm. Ei l-au luat înainte. Nu știu ce, nu merge. Nu e afacere. Și îi se căteau ca pe niște... Se roagă. Pierd vremea cu nimicurile astea, adică... Cam așa. Deci asta a încercat Pavel. Să știți că asta a fost propovăduirea Sfântului Apostol Pavel și a tuturor apostolilor, dar în principal a Sfântului Apostol Pavel. Și asta este și acum cea mai grea de propovăduit. Știți că, în general, pare biruitoare în fața lumii, la un nivel superficial, pare biruitoare propovăduirea Mântuitorului ca un stăpân atotputernic, căruia te supui, îi faci niște, nu știu ce, temenele, îi aduci niște ofrande, îi te supui într-o formă sau într-alta, el îți dă o putere totală, oriunde mergi, ești biruitor, vei rezolva, vei face, vei drege, îți merge bine, ești asigurat cumva la Dumnezeu și gata, zburzi din floare în floare spre victoria finală. Adică cam asta a ajuns de multe ori, mulți dintre preoți, poate și ierarhi, să propovădească un astfel de Dumnezeu, în care reguli morale, niște așa, și totul va merge bine, vei fi fericit, totul va curge ca de la sine și asta câștigă sufletele multor oameni simpli, așa care, asta își doresc. Așa s-a dezvoltat în America filozofia pragmatică sau utilitaristă, care a venit de pe partea bisericilor protestante și care spuneau, dacă Dumnezeu este util, orice e util este bun, dacă nu e util, nu e bun. Dacă Dumnezeu ți este util, El există și merită luat în seamă. Dacă Dumnezeu nu ți este util, nu merită și nu trebuie luat în seamă. Deci era o gândire foarte pragmatică. O vreme a apărut că este interesant Dumnezeu și este util din perspectiva acestei filozofii pragmatice, pentru că, domnule, nu furau oamenii la fabrică, nu se omorau între ei, ăștia care se numeau creștini, deci era cât de cât. La un moment dat a început să li se pară că este o piedică, un impediment, pentru că acești oameni mai au niște criterii morale, își mai pun problema, se gândesc că poate e bine, poate nu e bine, ce se întâmplă aici, că s-a schimbat din, nu știu ce, făceam până acum mașini și acum facem tankuri și dintr-o dată au și o regulă morală, se gândesc, n-aș vrea să construiesc tankuri. Nu mai poți cu oamenii ăștia. Deci dintr-o dată pentru acești oameni n-a mai fost interesant Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu mă mai ajută să fac afacerea, nu există. Asta a fost gândirea. Și să știți că acest tip de gândire ne-a cotropit pe toți. Acest tip de gândire pragmatic și în același timp tipul de gândire epicurianist. Epicurianiștii erau cei care dezvoltaseră o concepție de viață în perioada grecească, veche și romană, care spuneau că nu merită nimic în viață decât să petreci, să fii fericit, să te distrezi. Dacă îți aduce plăcere, perfect, dacă nu îți aduce plăcere, nu interesează lucrul acela și nu trebuie luat în seamă. Adică totul pentru plăcerea simțurilor, pentru plăcerea stăpânirii, pentru plăcerea puterii, pentru plăcerea, orice tip de plăcere, sexuală, de orice fel, totul pentru asta, orice altceva ce nu îți aduce plăcere, nu e interesant. Și nu are nicio valoare. Aproape că acest tip de gândire domina lumea romană, care era destul de bogată și de bine, îi mergea destul de bine, adică aproape oamenii nu mai munceau. Ne apropiem de ei, că și noi începem încetul să... Când te uiți la telenovele, ce muncesc, că nu muncește nimeni nimic pe acolo. Nu știu cum toată ziua se întâlnesc, discută, afaceri, legături între ei, dar nu muncește nimeni, că nu merge nimeni la șaibă să... Și așa era... Așa era la romani, ajunseseră să fie sclavi, toată lumea era sclavă, venită din războaie, munceau ăia, ei trăiau bine. Și trăiau numai pentru plăcere. Și asta stăpânea lumea romană. În întâlnirea dintre creștinism și lumea romană, asta a fost printre cele mai puternice contre epicurianismul, care stăpânea lumea romană, n-a putut să primească creștinismul. Piticoși sunt niște creștinii ăștia, piticoși. Auzi că în muncă, că în ostenială, că strădanie, că în creație noastră e bucurie, că a face bine altora, că îmi-ați da din comoditățile tale. Asta nu mă ajută pe mine. Adică și asta cumva, până la urmă, creștinismul a biruit. A, că a biruit, că a măturat Dumnezeu pur și simplu lumea romană cu popoare păgâne care au făcut... Au venit barbari, vikingi, de toate felurile, care au măturat totul. Și au rămas nici piatră pe piatră și nici viaducte, nici apeducte, nici drumuri, nici nimic. Și a trebuit 1000 de ani până s-au reconstruit. Și atunci, în dezastru ăla, n-ai ce face. Ce, unde comoditate? Că nu mai era, nu se mai putea. Și atunci, vrând nevrând, a biruit creștinismul. Dar lupta cu acest tip de gândire epicurianist și pragmatic, deși amestec între pragmatism, utilitarism și epicurianism, a rămas continuu. Și acum, în ultimul timp, cred că după Revoluția franceză, în general, și până atunci au fost foarte puternice, mai ales epicurianism, adică trăirea pentru plăcere, dar acum este la cele mai înalte nivele. Adică nu există niciun alt motiv de a trăi al omului decât dacă trebuie să muncești, să muncești ca să câștigi, ca să poți petrece la sfârșitul săptămânii sau în concedii sau pe unde se poate și cât mai mult și plăceri cât mai mari, dacă se poate, cum fac tinerii în Occident, muncesc dar obi, dar după aceea la sfârșitul săptămânii trăiesc plăcerea la maxim, drogându-se, băând, făcând tot ce se poate omenește ca să simtă la maxim plăcerea, destrăbălându-se, făcând tot ce vor ei, numai ca să simtă la maxim plăcerea. De asta s-au și dezvoltat drogurile care pur și simplu îți aduc plăcere. Dacă îți aduc ele plăcere, ce mai contează restul? Nu mă interesează urmările. Mie trebuie să-mi aducă plăcere. Și încetul cu încetul tot ceea ce era fundament creștin a început să fie scos și a fost înlocuit de plăcere și de util. Da, utilul... este, dar utilul în general merge până la un moment dat. Acum e la chinezi utilul și la țările astea în care se dezvoltă și vor să fie și ele mari. Dar la ăștia care deja au ajuns, s-au liniștit și da, am văzut că am tot ce se poate vedea, am lucrat, că am tot ce se poate lucra, am făcut cele mai bune mașini, am făcut cele mai bune avioane, noi nu mai avem ce să ne arătăm, noi acum să ne distrăm, să ne simțim bine, să murim frumos, să ne facem eutanasie, să nu suferim cu creșterea copiilor, să nu mai facem copii, să nu mai facem azi, gata, plăcere, Dumnezeu, că pentru asta trăim. Și asta, dacă vreți, și noi am ajuns asta. Și noi am fost acum, noi am făcut în câțiva zeci de ani tot ce au făcut alții în sute. Adică ne-am trecut prin perioada chineză de muncă, dar n-am prea trecut. Dar oricum, au trecut vieții români, că au fost la muncă și au rânit din Occident și au făcut tot ce se putea face ca să-și construiască case, ca să fie așa. Se cam apropie de vremea epicurianistă. Și toți au zis, ce munci cam proști așa? Trebuie să ne distrăm. Asta e rostul vieții. Și... se apropie de acest tip de gândire și la noi foarte mult. Când auziți la televizor sau la rețelele de socializare că cineva moare mai repede, nu s-a distrat în viața mea, ca să mai trească, să se distreze și el. Asta e gândirea oamenilor, înțelegeți? Așa. Deci viața nu trăiești asta cu trăitul vieții ca să te mântuiești, ca să faci bine altora. Nu alte povești. Ca să te distrezi. Nu, trăiești tu să fii fericit. Știți? Asta e. A dispărut complet lumea de dincolo. O, mai, asta nu știm. Babele, bătrânii, mai zic că există ceva. Noi nu prea credem. Și atunci trebuie să te distrezi. Numai că lumea aceasta, ca și cea romană, dispare, știți? E o lume egoistă care trăiește numai pentru ea și pentru plăcerile ei și încetul cu încetul va dispărea. Și cred că se va întâmpla exact ca și atunci. Lumea europeană bolnavă, obosită, bolnavă de plăceri și de distracție și egoistă, a fost măturată de popoare barbare, brutale, groaznice, care cred că și acum cam așa. O să vină alții din alte părți, tot felul de negri, tot felul de oameni, de care nu zic negri ca ceva rău. Nu, tot felul de oameni, popoare de alte rase, care o duc greu, care vin de unde vin și care îi aducem noi ca să ne fie slujitori, un fel de altă sclavie. Și după aceea se va termina și lumea noastră în scurt timp. Și nimeni nu are cum să continue, pentru că oamenii sunt prea egoiști ca să mai investească în ceva decât în ei înșiși și în plăcerea lor. Și atunci lumea aceasta moare. Se pierde. Întorcându-ne. Deci Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Sila pleacă din Filipii, fac 50 de kilometri până la Amfipoli, un oraș mai mare de pe... Puteți face drumul acesta în zona Greciei Mediteranene deasupra, acolo unde merg românii ca să treacă la insula aceea care... Știți că este o insulă în Grecia în care se spune că știți care e a doua limbă vorbită pe acea insulă? Greaca. Că prima e română. Nu mai știu cum se numește. Da. Da. În care merg foarte mulți români. Deci ei coboară, deci asta era drumul lui Pavel. Ei întrerup drumul lui Pavel și coboară pe insulă. Fac așa un fel de cruce. Deci drumul lui Pavel era pe zona asta de coastă a Greciei, care e foarte subțire până spre Constantinopol, și de acolo de undeva Filipii cred că este acum undeva în Bulgaria, chiar la graniță cu Grecia, și nu mai există ca și localitate, și de acolo au coborât pe malul mării la Amfipoli și de acolo au continuat să meargă la Apolonia, încă 50 de kilometri, deci 50 cu 50, și Apolonia până la Tesalonic, încă 150 de kilometri, pe care se pare că i-a făcut în mai multe zile, că nu au mers alergând și nici n-aveau cu ce să alerge. Au mers pe jos, s-au oprit în diferite locuri, poate că făceau 20-30 de kilometri pe zi, dar se opreau. În Apolonia se pare că au rămas mai multe zile, după unele mărturii. Era un oraș mai mare. Timotei și Luca, ceilalți doi ucenici care fuseseră cu ei, nu au fost cu ei, au rămas la Filipii, după tradiție și după cum mărturisește mai târziu Faptele Apostolilor, se spune că, zice la un moment dat Faptele Apostolilor, că iar când au ajuns, că ei au mers la Tesalonic și de aici, fiind dați afară din Tesalonic, merg la Berea sau Veria, cum e acum orașul Veria în Grecia, și acolo la Veria, zice, și fiind în Veria, i-a ajuns din urmă deci Timotei și Luca au rămas în Filipii cu comunitatea de acolo și a ajuns din urmă de avea în Berea, în Berea cei doi. Da, Tesalonicul, ajunge în Tesalonic, care era metropola liberă, o cetate comercială excepțională, care de atunci avea o comunitate evrească foarte puternică. Oriunde erau zone de comerț, evrei erau foarte mulți, pentru că în decursul timpului erau și foarte buni la comerț, cum sunt și acum. Și în decursul timpului reușiseră să obțină de la Imperiul Roman niște îngăduințe. Nu li se cerea așa de mult pe comerț, pe cât li se... Deci de atunci erau oameni între ei foarte bogați care ajungeau să finanțeze pe împărații romani. Deci dacă un împărat roman sau un general roman vrea să ia tronul Imperiului Roman, erau printre oamenii cărora puteai să le ceri o sumă de bani mare, să iei nu știu câți mii de legionari de pe banii ăia, legionari romani, și după aia, după ce ajung împărat, iau tronul, fac, rezolv totul și pas dau înapoi tot. Și depindeau de acești mari magnați evrei care de atunci se pricepeau să strângă bani, să finanțeze, să dea cu împrumut, să nu știu ce. Și fiind așa de dependenți de ei, la un moment dat unii dintre acești mari magnați evrei au reușit să impună să îngăduie evreilor anumite înlesniri la comerț. Adică, din toate poporurile din Imperiu, evreii aveau foarte multe reduceri la taxe pentru comerț. Adică dacă erai evreu, nu plăteai, nu știu, alții plăteau mult, ei plăteau o treime sau o pătrime, nu mai știu cât. Și asta era o chestie care, în general, îi făcea să fie oamenii comerțului. Peste tot unde erau porturi bune, comerciale, unde veneau nave, plecau, ei erau, apăreau ei, apăreau. De peste tot, așa a apărut la Tesalonic. Tesalonic era un astfel de port deschis pe multe zări și cu multe legături și era o comunitate mult mai mare de evrei decât la Amfipoli sau la Apolonia, unde nu erau așa un port, nu veneau nave de toată ziua cu mărfuri, nu erau niște porturi mai amărâte. Și aici Pavel s-a oprit pentru că era o comunitate mare de evrei și erau bogați. Până în 1912 au fost aici, au rămas comunități mari de evrei și în perioada bizantină. Deci, de atunci, orașul Tesalonic a fost zidit, construit în anul 315, înainte de Hristos, 315, de către, am notat eu aici, de către generalul lui Alexandru Macedon, Casandru. Casandru, nu Casandra, Casandru. Deci, el a avut mai mulți generali, a murit la 33 de ani, la Babilon, aproape de Bagdadul de astăzi, care era capitala unui imperiu imens, Alexandru Macedon, și în urma morții sale, fără să aibă copii, generalii săi, care erau vreo 7-8, au împărțit imperiul în 7-8 părți și fiecare a luat o parte. Partea aceasta, zona aceasta, a luat-o Casandru, unul din generalii lui Alexandru Macedon și după 7 ani de la moartea sa a construit acest oraș ca și capitala părții lui de imperiu. Deci a construit Tesalonicul de la temelie. Nu era nimic acolo. Au construit. Pur și simplu, în general, grecii alegeau aceste zone după sânurile de mare, după golfuri, să fie un golf ferit, să fie cumva închis față de curenții mari puternici, în același timp să fie adânc ca să poată veni nave grele până aproape de țăr și să fie ferit de vânturi foarte puternice și, în general, să fie așa pe o esplanadă, cumva, adică de acolo orașul să poată fie aici jos portul și orașul să fie pus undeva pe o esplanadă de unde se vadă până departe și să știi când vin dușmanii, să nu fie totul jos undeva într-o câmpie lată, nu vezi nici de aici, vin peste tine, n-ai unde fugi, așa, să fie tot timpul o cetate sus, deasupra, în care să te ascunzi. Așa gândeau ei și așa a făcut și Tesalonicul și a pus numele Tesalonicului după numele soției sale, Casandru acesta, care vrând să fie el șeful întregului imperiu lui Alexandru Macedon, s-a căsătorit cu sora lui Alexandru Macedon, care se numea Tesalonica. Tesalonica. Și ca să imprime în mintea oamenilor că eu sunt căsătorit cu sora lui și poate că o și iubea. I-a pus numele orașului Tesalonic. Pur și simplu, de la soția lui, Tesalonica, care era o soră vitregă, adică numai după mamă, mi se pare, nu era după tata lui Alexandru Macedon. Și așa s-a construit acest oraș. Deci n-a apărut de foarte, foarte mult, nu știu cât vremuri imemoriale. 315 înainte de Hristos, bine, pentru noi, care toți sunt după 1300, vremuri imemoriale, 1300 după Hristos. A construit acest oraș și în anul 167, zona Greciei, Grecia, în general, a intrat sub mâna romanilor, 167 înainte de Hristos. Deci, cam la 150 de ani de la construcția lui, romanii au cucerit toată zona, toată Grecia, a reușit să pună mâna pe toată Grecia, și au transformat Tesalonicul în zonă, într-un oraș important, și pentru că era foarte bun port, și pentru că era foarte bun comerțul, și de acolo se împrăștia comerțul în tot pe tot continentul și l-au transformat într-un sediu, am uitat pe aici ca să nu greșesc, da, cine știu unde am uitat, Oricum, l-au transformat în șediu guvernării romane și exact cum era guvernator Ponțiu Pilat, aici era un alt guvernator. Ponțiu Pilat era guvernator peste Iudeea, zona Palestinei, Iudeea. Un altul era peste Siria, toată Siria de astăzi, nu, și nu era puțin. Altul era peste Egipt, adică guvernatorii ăștia erau mari și tari, nu erau guvernatori peste Turda. N-am nimic cu Turda, dar adică nu erau chestii micuțe, așa, o zonă micuță, ci țări întregi, țări întregi. De exemplu, la noi în Dacia era un singur guvernator în toată Dacia, un guvernator român. Dar nici măcar n-am avut, nu era prezent aici, era undeva în sudul Dunării și avea și Dacia și zona de sud și toată Dacia era așa, zonă mică și nebăgată în seamă față de, înțelegeți? Așa era aici un guvernator peste toată zona Macedoniei și multe alte părți din insulele grecești. Deci erau puternice, Salonicul era, acolo era zona de, și fiind o asemenea, având o asemenea importanță, evreii s-au adunat mulți acolo și au făcut o comunitate puternică în 1912. Erau 40.000 de evrei în Tesalonic. Pe vremea aia erau mulți, 1912. 1912 acum vreo 120 de ani. 12 ani. Și dețineau toată puterea maritimă și tot ce însemna comerțul în Tesalonic. Dar ei erau de atunci, de mult. Și pe lângă aceea, care toți au dus, au venit, i-au înlăturat turci și s-au întors înapoi. Pe lângă aceea au venit și evrei din Spania, alungați de sefarzi, evrei sefarzi alungați de regii spanioli și s-au așezat tot la Tesalonică, era foarte bun. Și dețineau tot comerțul acolo, da? Na, se trece mai departe. Da. Și ca de obicei, Pavel anunță Evanghelia evreilor, nu păgânilor, deci tot peste tot unde s-a dus Pavel, nu s-a dus la păgâni, nu s-a dus pe străzi, nu s-a dus, de fapt nici nu se putea, nu știu dacă, să vă spun ceva. Un motiv pentru care Pavel, și nu numai el, și toți ceilalți apostoli mergeau prima dată la evrei, unul dintre ele era că Dumnezeu le-a cerut ca prima dată să vestească acest lucru evreilor și pe aceea neamurilor și le-a și spus, mergând, învățați toate neamurile, începând de la Ierusalim. Și când ei au înțeles asta, că începând de la Ierusalim, n-au înțeles numai geografic, au înțeles și ca importanță, nu știu cum să spun,
prioritate.
Și ca prioritar, da, prioritate. Adică începând de la Ierusalim să nu ai evrei, deci începeți cu evrei și pe aceea cu păgâni. Dați-le importanță lor, pentru că ei sunt primii chemați, ei sunt neamul lui Dumnezeu, din care s-a născut Hristos, ei sunt primii chemați, ca să nu zică că nu știu. Ca și cum ar zice, ai doi copii, cu primul copil deja ai avut o relație mai lungă pentru că s-a născut primul, al doilea se naște după și primul copil capătă deja o mânie și o invidie și o ciudă că ăsta e. Ei, păi dacă nu ești atent și nu vorbești cu primul copil și nu-i spui prima dată lui, de mergem nu știu unde, luăm și pe gigică, mergem așa, vorbim așa, îl faci învârtoșat de tot. Și așa și Dumnezeu le zicea, le-a spus cumva să nu învârtoșeze inima evreilor, că oricum erau porniți pe învârtoșare, ci prima dată să le spună lor, pentru că ei fuseseră chemați de mulți, erau primii chemați. Și n-au răspuns la chemare, dar și aici apostolii continuau prima chemare la evrei, după care la ceilalți. Dar ei nu puteau să meargă la ceilalți să propovăduiască prin temple făgâne sau pe străzi. Propaganda religioasă la evrei, în Roma, la romani, era pedepsită foarte aspru. Deci n-aveai voie să faci propaganda religioasă. N-aveai voie. Aveai templul tău, aveai, nu știu, te duceai acolo, făceai ce știi tu, dar nu umblai pe străzi să zici, veniți la zeul Apollo, cinstiți-i doar pe el. Nu mergeai să zici, numai mitra al nostru din Persia este cel adevărat zeu. Nu mergeai să zici, asta nu o făceai pe străzi, nu o făceai, o făceai la tine, puteai să faci acolo în casă ce vrei sau în templul lui, puteai să urli zi și noapte. Restul, nu aveai voie să... Și era o lege care și acum se ține cumva, că de aceea cumva nu-i firesc ce fac, să zicem, iehoviștii sau alții care umblă și te țin de mână și îți forțează libertatea și te zic că ei te mântuiesc. Și de-aia o impuneau romanii și se pedepsea foarte aspru această, deci nu aveai voie propagandă religioasă în afara templului, ori ei n-aveau cum să înceapă să vorbească unde și cum și cu cine să vorbească și pe străzi sau la templele păgâne să meargă să vorbească despre Dumnezeul nostru, despre Dumnezeul cel adevărat, pentru că urmă o să fie arestați pe loc, adică nu. Și atunci, când evrei, mergeau, măi evrei, și ce vreau să le spună, măi frați evrei, ce faceți voi? Uite, hai să vă spun eu ce... cine e Dumnezeu, cum este acest Mântuitor, cum este... Așa a făcut, și așa a făcut tot la Pavel și așa a făcut toți apostolii. De aceea începeau cu sinagogile evrei și acolo mergeau și vorbeau. De aceea. Nu neapărat pentru că erau obsedați că numai la evrei, numai evrei. Numai acolo se putea. Înțelegeți? Trebuie să puneți în mintea voastră asta, că probabil v-ați pus problema de ce tot mergea Pavel în sinagogi. De acolo se putea. Dar ceea ce era foarte important era că lângă asemenea sinagogi sau în asemenea sinagogi, pe lângă cercul principal de iudei care veneau acolo, era un cerc principal, iudei, iudei, din neam, de sânge, din neamul lui Avram, erau primul cerc. Și era un cerc, al doilea cerc, de așa zis prozeliți. Adică, ca nicio altă credință, ca nicio altă religie, iudeii erau foarte interesanți din perspectiva oamenilor. Foarte interesanți. Erau singurul neam care n-avea decât un singur Dumnezeu. Și ei toți simțeau că ceva e în neregulă cu mii de Dumnezei, zeii, fiecare. Simțeau că ceva e în neregulă cu ce cred ei și oamenii serioși erau tentați să vină să vadă ce-i cu neamul acesta, mai ales că aveau niște rânduieri foarte clare. Adică dacă vă închipuiți că Imperiul Roman și toate imperiile din jur nu aveau zile de muncă, zile de nemuncă, atâtea zile se muncește, nu aveau așa ceva. Aveau că în iarnă sunt zilele lui Saturn și atunci ne distrăm, că nu știu când, restul muncei până cădeai în cap dacă vrei, sau stăteai degeaba toată ziua și nu făceai nimic. Dar nu era nicio rânduială în privința asta. Și erau foarte mirați că acest Dumnezeu unic al evreilor le-a dat niște reguli foarte clare, cu spălări, cu nu știu ce, cu mâncare, cum se mănâncă, și nu aveau așa ceva. Zeii lor nu se ocupaseră de așa ceva la ei, cum să se roage, cum să facă. Și mai ales asta cu zile de odihnă și mi se păreau foarte interesante și foarte mulți vreau să se apropie de această religie, dar erau blocați de faptul că evreii erau un fel de religia lor mozaică, era o chestie de neam, de etnie, de sânge evreiesc din neamul lui Avram. No, noi nu, noi suntem noi și gata. Și ăștia erau blocați. Erau tentați de ce prezentau ei și de adevărurile care le spuneau evreii, care adevărul dumnezeiesc, că doar, dar nu puteau să se apropie. Femeile nu puteau deloc pentru că nici nu erau băgate în seamă. Femeile general nu erau băgate în seamă. Și bărbații care se apropiau, ziceau, voi nu sunteți de neam evreu. Dar găsiseră o soluție evreii, găsiseră o soluție să-și facă prozeliți, adică să fie prozeliți din neamuri, bărbați, în general bărbați, femei nu, care să se facă, să devină un fel de ucenici și era o ucenicie de aia lungă în care trebuia să fie încercat câte 2, 3, 4, 5 ani, 7 ani, unii rămâneau prozeliți până la sfârșitul vieții. Și dacă totuși dovedeai că ții toate legile și regulile, adică vreo 1600 de reguli, și ții toate, și mergi la toate, nu știu ce, și faci toate, și te tai împrejur, care însemna de multe ori moarte pentru bărbați, moarte pentru că nu existau antibiotice, nu existau și la vârsta aceea, dacă se întâmpla asta, știți că și acum, dacă se face această circumcizie, se face cu anestezie totală și cu... Ei, acolo se făcea direct, ce anestezie, ce nu știu ce. Și deci trebuia să treci prin toate pragurile astea și dacă le treceai toate, te primeau ca un fel de mâna a doua, evreu de mâna a doua, dar niciodată nu te primeau în cercul lor. De mâna a doua, erai... Asta nu e din neamul lui Avram. E și el pe aici. Și erai de mâna a doua. Dar totuși oamenii ăștia stăteau în jurul acestor comunități și simțeau că acolo e un adevăr pe care îl doreau din greci. Greci, romani, ce erau, din toate neamurile. Și fiecare, în general, fiecare sinagogă avea în jur foarte mulți oameni de felul ăsta care își doreau să afle mai multe despre și care cumva ar fi vrut să fie și ei, să facă și ei, să participe și ei, să cinstească și ei pe acel Dumnezeu deosebit, unic, nemaipomenit pe care îl prezentau evrei, dar nu puteau. Femeile nu puteau că nu se putea, ele nu existau în general și bărbații știu că sună urât, dar așa era. Și bărbații trebuia să treacă prin toate chestiile astea și dacă treceau bărbații, atunci aia intra și femeia de la sine, că era soția lui și intrau așa, na. Așa cum și caprele și oile intră cu tine, că au intrat și ele și nu știu ce. Dar nu te întreba nimeni ca femeie ce crește. Și iar acești oameni, foarte interesant, și aici la Tesalonic, Pavel vorbește tuturor și primii oameni. Afară de 2-3 evrei, mai dintre ăștia mai, cu suflete mai largi și care au înțeles ce spune el, cine credeți că au fost cei care au fost impresionați de acești prozeliți? Dom'le, ăștia au fost terminați. Când au auzit ce spunea el. Se zice acolo Zice, unii dintre iudei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu dintre prozeliți, deci după ce a vorbit Pavel trei sâmbete la rând, a vorbit, s-a certat cu ei acolo pe, nu știu ce le-a spus, le-a explicat, dar cred că cu o râvnă și cu o putere de... Zice, unii dintre evrei, nu mulți, și o mare mulțime de prozeliți, temători de Dumnezeu și multe femei ale bărbaților de frunte ale Tesalonicului. Deci, pe lângă, vă spuneam că femeile nu prea aveau nicio șansă, dar erau îngăduite unele femei care erau soțiile, în general, marilor. Știți că femeile tot n-au simțit adevărul mai ușor și mai repede decât bărbații. Luați cu rațiune, mă. E femeia cu inima, simțeam, aici trebuie să fie un adevăr, aici Dumnezeu ăsta e altfel, e unic, e special. Și aceste femei care erau de obicei soțiile marilor demnitari ai Tesalonicului sau marilor nababi, bogaților Tesalonicului, se apropiau și veneau și ele acolo la, și pentru că erau așa de bogate și pentru că aveau influența asupra soților lor și pentru că asta, prin asta era mare influență asupra întregii economii a Tesalonicului, le lăsau. Pe ele le lăsau. Dar dacă erau o femeie obișnuită, nu te băga nimeni în seamă. Și le lăsau și tulburarea cea mare a evreilor a fost cu o mică părticică din evrei. Mulți dintre acești prozeliți greci mare, mulțime, care erau pe acolo, au crezut în ce zicea Pavel și femeile astea au crezut și el. Și l-au urmat pe Pavel. S-au alăturat lor și l-au crezut. Și asta a declanșat în general ura și invidia peste tot unde a fost Pavel, pentru că dacă aceștia treceau, ceea ce ei nu reușiseră să facă timp de zeci de ani, de osteneală, de prozelitism, să-i facă pe oamenii ăștia să vină la credință, era grele, erau grele, complicate, regulile de intrare, nu se putea. Și încă o țineau mândri cu ideea lor, că ei sunt unii, sunt speciali, ei sunt evrei, voi vreți să intrați la aia mai sistem. Și acesta deja i-a câștigat și le spunea că au căzut toate regulile și că poate să intre și bărbați și femei și că nu mai trebuie tăiere împrejuși. Aoleu, când auzeau evrei, se făcea... Erau terminați de mânie și de supărare că tot ceea ce n-au reușit ei să facă zeci de ani, o să reușească să facă trei duminici la rând, trei sâmbete la rând. Și asta a declanșat și aici la Tesalonic și în toate locurile o ură incredibil a evreilor față de Pavel și față de propovăditori și s-au dus și, de exemplu, aici în Tesalonic, au vorbit cu niște, cu toți golanii de prin piețe, dar o să vedeți că chiar așa, cu niște golani, au vorbit cu golanii din piețe, aia cei mai șmechere, aia, care cerceau, care furau, care... și care să declanșeze o revoltă în oraș, să meargă peste tot, să strige pe la ferestre, să... i-au plătit bine, ca aceștia să declanșeze o revoltă în oraș, să spună că au venit niște oameni străini care destabilizează orașul, care aduc idei noi, care trebuie să-i scoatem afară, cine sunt ăștia? Și ăia plătiți bine, au făcut chestia asta. Dar despre asta vorbim data viitoare, că e mult de spus ce s-a întâmplat. Dar ca să înțelegeți de ce acești oameni aveau ceilalți plictisiți în ideile lor fixe, nu știu ce, noi evrei, noi, Dumnezeu nostru, o să va veni Mesia, ne va elibera, vom fi stăpâni peste toată lumea. Veneau acesta să spună că Dumnezeu Mesia este Dumnezeu sclavilor, necăjiților, întristaților. Ce Dumnezeu este? Adică nu. Și pe când la acești oameni necăjiți, care veneau și ei să alături de la credință, la femeile care sufereau atâta, era cu totul altceva. În sfârșit Dumnezeu, în sfârșit un nume de Dumnezeu care mă înțelege, care mă iubește, care mă primește, care mă ajută. Și atunci se alipeau imediat de Pavel, dar cu tot sufletul, dar și provăzirea lui Pavel era deosebită, adică nu ne putem imagina. Și acum, citind epistolele sale, sunt atât de adânci, atât de profunde, încât trebuie să iei dicționarul, să mai te uiți, să mai nu știu ce. Și acum, gândiți-vă cum vorbea acolo, nu neapărat ca profunzime, ca râvnă, ca voință, ca hotărâre, ca mărturie despre adevărurile pe care el le trăise legate de Hristos. Deci, pur și simplu, acești oameni l-au crescut, l-au urmat. Pentru că de aceea era mult mai tare decât Sila, decât toți ceilalți care, poate Sila era, îl văzuse pe Hristos de mai multe ori, trăise alături de el. Dar asta nu se spune și Sila când a vorbit, i-a dat pe spate. Tot Pavel când vorbea. Pentru că el vorbea din experiența lui și din durerea lui, mai ales din durerea lui față de evrei pe care îi iubea, era neamul lui. El fusese fariseu din farisei, care trăise pentru iudei, care murise pentru iudei. Și acum vrea să-i scoată din neînțelegerea aceea și focul cu care propovăduia și osteneala pe care o făcea se simțea, se simțea și oamenii simțeau. Și care avea o inimă deschisă, îl primeau. Îl primeau și ca părinte domnicesc, îl primeau și ca frate, îl primeau, mureau pentru el. Înțelegeți? A fost un caz unic, Pavel. Unic, special, deosebit. Ce să vă mai zic eu? Da? Dacă aveți întrebări. Da, m-am zis aici despre oamenii evlavioși aceștia care veneau să se închine. Da. Da, dacă aveți întrebări, îmi pare rău că n-am urmat firul ce trebuia să urmez, am urmit așa de capul meu și am scăpat multe. Nu? Atunci zicem rugăciunea de sfârșit.
Cum bine se poate dora să te fericim pe tine, Născătoare din Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Fiul Divin și mai slăvită fără de asemănare decât Serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Pământul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinții din casă.
Pentru vecine Sfinților, Părinților noștri și Doamne, se fisoasă Fiul Dumnezeu miluiește pe noi. Și vă îndemn, dacă nu aveți, vă doriți să mergeți și nu știți unde, ce să faceți, să mergeți pe călătoriți pe urmele lui Pavel. Să mergeți din Filipii în, Amfilopolis, zic eu, Apolonia, în toate locurile sunt biserici unde se știe că acolo ar fi vorbit. Locul acela era probabil unde a vorbit, unde a propovăduit Pavel. Să mergeți la Tesalonic, să vedeți pe dealul cel mai de sus unde a vorbit el. Este o mică capelă. Toți știu că acolo a rămas din neam în neam, că acolo a vorbit Pavel. Și de la Tesalonic să mergeți în Veria și din Veria să coborâți în Atena. Și în Atena, acolo sunt mai multe locuri în care se știe că a vorbit el. Și după aceea să mergeți în Corint, care la fel, leism Corint acolo, la fel a vrut și vă spun mai departe după aceea, dacă vreți. Dar merită. Adică, merită. De ce să mergeți numai așa pe la plajele cele mai frumoase și pe la chestiile astea. Pe lângă plajă, plajă și chestiile astea. Da. Dumnezeu să vă mulțumesc.